I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, ang inyong full-time daddy, part-time gamer, at kasama pa rin natin ang Kito Machine, walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At syempre, kasama pa rin natin ang taong kumukompleto ng macho trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P or Techie Tito.
Ang tech reviewer na hindi nag-tech review. At kami nga po pala ang Machong Chismisan at kami nga po pala ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami nga po pala ay ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kamusta kayo, Ingo at Tito P?
Ako, okay naman. Pare, binili ko yung, ano, yung nirecommend mong ano, Fairy Lights. So, eh ngayon, ako ay isang fairy.
Pangit. Ikaw, Tito P, kumusta?
Oh, mabuti, pagod. Kasi ginawa na naman akong driver.
Akala ko kinuha na ka na naman ng dugo eh.
Hindi pa.
Pero nakarating na ako. Medyo carry over pa yung high natin doon sa last episode natin, no? Medyo maganda-ganda yung last episode natin. Kasama natin yung isa sa alamat ng podcasting, saka ng alamat ng radio, si DJ Mo Twister.
Parang tinawag ko siyang ninuno.
O nga, no? Technically talaga wala tayo kung wala siya, no?
Oh, talaga naman. Madami-dami, yun nga, ayaw man niyang tanggapin. Marami talagang podcast yung nagsimula dahil sa kanya. Ano lang yun eh? Paano?
Pahumble.
Hindi siya pahumble. It's more of, wala namang machong chismisan kung hindi ka niya kinuha. Mm. Kung hindi ka nakilala ng bahagya sa radyo, wala kaming dalawa dito. Mm. Diba? Wala tayong podcast.
So, dapat butterfly effect.
Anyways, kung gusto nyo mapakinggan yung episode na yun, balikan nyo lang yung episode na yan kasama namin si Mo Twister. Yan yung ano, no? Pinaka-attended na live, ano natin, live episode natin, no?
Partida, lahat, puyat.
Oh, madami dami.
Lalong-lalo na si Tristan.
Oh. Anyway, so speaking of Tristan, suportahan niyo maglalabas ng podcast si Tristan saka si Louie. So, tingnan niyo na.
Wag na natin i-promote 'yon kasi hinijack na yung ano, yung nakaraan nating episode. Siningit nila yung ano, yung recording nila, yung 3040 podcast.
Ano ba yung suportahan natin 'yan?
Ano ba yung 3040 na 'yan?
Tayo, abangan nila.
Hindi, wag nating suportahan yung tangin ng 3040 podcast na yan, yung pinag-uusapan nila yung kwento ng mga ano nasa perspective ng isang 30 anyos at saka 40 anyos. Tapos yung isa doon si Louie, yung sinasabi niya, by the way, I'm from the military, yung may ano pa, may English accent, pero tangin ng taga Santa Cruz, Laguna lang yan, tapos muntik pang ampunin ng bus driver.
Ayun, yung mga kwento na yan, maririnig niyo yan doon sa mga episode ng 3040 podcast.
Pati yung isa, yung Tristan, tangin na, may osi-osi, oy-oy-oy, tangin na, taga-kulyat lang yung tangin.
Anyways, yan yung mga story na yan. Madami pa sila yung mga story.
Teka lang, Makoy. Eh so, Tito Pinch, ibig sabihin, yung dalawang taga-abroad, mag-release na din ng, ano, ng episode nila.
Oh, kapal nga ng buka eh.
Hindi tayo makaka-relate yan, pare.
Oo, 30-40. Hindi tayo makaka-relate yan. Hindi natin age group yan.
In between. Ayan, at dahil sa ano.
Oh, kalimutan na natin yung 3040 podcast na yan. Balik na tayo sa usapan natin.
Oh, Tito Beach, ano ba yung ano natin? Ano ba yung topic natin? Mukhang maganda tong topic natin ngayon ah.
Oh, medyo ano to, kailangan nating magbigay pugay sa ano. Total born and raised ako from Camanava. Eh di siyempre kailangan magbigay pugay tayo sa Caloocan. So pag-usapan natin ngayon yung Caloocan tiering system.
Yan. Yan yung ano eh, south of the north.
Oh, hindi kasi 'di ba, merong theory na sinabi si Makoy na yung street names, 'di ba, yung avenues ng Caloocan habang bumababa, pahirap ng pahirap yung mga tao.
Hindi, ito, habang bumababa rin ang estado ng buhay. Yun.
Oh. Ito, i-explain natin yung ano, yung tiering system bat nagkaganon, tapos yung ibang mga lugar pa sa ano, sa Caloocan. Sa tingin mo, Makoy, bakit habang bumababa yung avenue, bumababa yung kalidad ng pamumuhay?
Eh, papunta na kasi yan doon sa ano eh. Sa teritoryo ni paring Jeps Galion. So, alam niyo naman, pag napunta ka sa teritoryo, para sa mga di nakakilala kay Jeps Galion, eh, batang tondo po yun. Eh, siguro lumalawak yung parang colonialism, parang sa Espanya, habang ano, lumalapit yung impluensya ng mga taga-tondo doon sa Caloocan. So, nagkakaroon na ng crossbreed, yung mix.
Oo,
ng special mix of culture na
sakto.
Oh, magpasahan dali tayo lang ng ating kultura. Yeah.
Shout out muna kay Ambit saka kay RA, mga taga-tondo yan. Huwag nyo kaming sasaksakin. Pag-aapos itong episode. De, pero may isa pa ako explanation dyan kung bakit habang bumababa yung street number, bumababa yung kalidad ng pamumuhay sa Caloocan. Hmm. Kasi kung papansin nyo, asan ang sentro ng ano, ng kalakaran ng Caloocan?
Sa pier ba?
Monumento!
Ah, monumento.
So, monumento. Oh. Kasi nandun yung Gutesco Grand Central. Oh. Yung Gutesco Grand Central, siya yung ano, siya yung demarcation, siya yung parang sentro ng kalakaran ng Caloocan. So, habang lumalayo ka dun sa Gutesco Grand Central, mas pahirap ng pahirap. Kaya dun siya sa Grace Park eh.
Masasabi nga natin, Tito P, na Gutesco Grand Central is the Glorieta of Caloocan.
Oo, sakto. Kasi katabi niya yung North Mall na oh. Ang Green Hills ng Caloocan. Ang Green Hills ng Caloocan, ang Green Hills ng kahirapan.
Oh. At saka yung ano, Grand Central, ito yung ano, commuters hub. Kasi doon mo makikita lahat ng mga iba't ibang klaseng terminal. Mga terminal na jeep pupuntang Bulacan, ang daming probinsya dyan. Andyan din yung LRT. Tapos andyan malapit din sa Grand Central yung tawag doon, yung Sogo. Talagang lahat ng halo-halong mga
terminal
tao.
Din yung Sogo, di ba?
Oh, sa ilalim.
Oh, terminal din.
Papuntang langit.
Isipin. Hindi, pero isipin niyo ah. Parang Glorieta of the Poor ang Grand Central kasi Glorieta katabi hindi, MRT.
Mali yun, TTP. I beg to disagree. Hindi mo pwedeng sabihin Glorieta of the Poor yung
Gutesco Grand Central.
Oh, kasi the whole of Caloocan is poor. So Glorieta of Caloocan lang.
Oh sige, Glorieta of Caloocan. So kasi Makati Caloocan eh. So yun pa lang nakita mo yung diferensya eh. Makati kami pero wala kang narinig na Caloocan kami. Kasi hindi kami proud. Tapos so yung Glorieta may MRT. Si Grand Central
Monumento may Station.
Monumento LRT. Station may LRT. Ito mas luma.
At saka ito yung panahon na ano, wala pa yung Balintawak Station tsaka Roosevelt Station.
Tatandaan ko dati pre, yung token pa dati sa LRT. May cheat code yan eh. Yung kapatid ko nag-aaral sa Lasal. Mayaman kami, Lasal yung mga kapatid ko eh. Since puno na sa monumento, itatandaan nyo yung pila dati ng LRT sa monumento, abot hanggang baba, hanggang abinida. So iniahatid namin yung mga kapatid ko sa 5th Avenue o kaya sa Arpapa, doon sila sasakay ng ano.
Walang pila doon eh.
Walang pila doon eh.
Ah, so yan yung round trip kumbaga?
Oo.
Hindi, ano, parang isusugal mo na yung point na yung privilege
walang
na
tao.
Makaupo ka. Hindi, isusugal mo na yung privilege na makaupo ka ng tren versus doon sa oras na ipipila mo doon sa LRT. Kaya
doon ay, wala pala, walang round trip nga pala. Sorry,
walang round trip sa pala. Walang round trip sa monumento, pre.
Pinapalayas nila yung mga mahihirap sa train. Pero yun. So, MRT, LRT. Tapos, yung P2P bus meron sa Glorieta. Sa Gotesco Grand Central, dun lang kayo sa gilid ng EDSA. Pero may ano, pseudo terminal bus, ay bus terminal dun.
May P2P, pero P2P jeep. Tsaka P2P tricycle.
Oo, yung papunta, papunta kay Laingo.
Laingo! May kawakyan.
Kasi pare, ano, isa sa mga natutunan ko sa monumento, tatandaan nyo, sino ba yung nagsabi na find a way kung paano gagawin ng madali yung trabaho mo? Pag nakahanap ka ng trabahador na kayang gawing madali yung trabaho, yun yung mga employees na dapat mo i-keep. Si Bill Gates ba yun?
Bill Gates, yung ano, yung mga efficient, work smarter.
Oh, yun.
Working harder.
Kasi sa monumento, pre, doon sa may paglumabas ka ng Grand Central na papuntang EDSA, doon ko unang na-experience yung mga recorded barker na ano, tatandaan mo yung apalit, kalumpit, malolos, dito po ang sakayan sa terminal, paulit-ulit yun, pre. Tapos tatandaan ko, tinanong ko yung tindero ng fishball doon, sabi ko, kuya, hindi ka ba naririndi pag ano, dito ka nagtitinda? Kasi buong araw mo maririnig yung apalit, kalumpit, malolos. Tapos ang kwento niya sa akin, yung seryoso talaga yung mukha niya na parang pag natutulog nga ako, naririnig ko pa rin sa utak ko yung apalit, kalumpit, malolos eh. Ang masakit dun, hindi pa ako nakakapunta sa apalit, sa kalumpit, saka sa malolos eh.
Di, pero alam mo yung, nga no, parang naisip ko tuloy yung sinabi ni Nonong Balinan.
Okay, Tristan, no?
Oo, yung na ano, niyayaya siya ni Tristan na mag-guess sa ano, Machong Chismisan. Hindi, tsaka ito pa pala. Isa pang parallelism between ano, Glorieta at saka ano, saka Gotesco. Huli na to. Si Glorieta katabi si Ascot. Si Gotesco katabi niya si Sogo.
Sogo, oo nga, no. Talagang pang mahirap talaga yung ano, no, yung Caloocan. Pero kung pero ang naisip ko naman diyan, yung kahirapan na yan, isa ding source ng ano eh, kayamanan sa mga owners ng mga, let's say, Grand Central. Feeling ko yung mga ano, yung mga cellphone repair shop do sa Grand Central, mayayaman yung mga tao diyan, yung mga mayayaman yung nagtayo diyan eh.
Oh, yung mga nagchachanggi doon, mga may kaya yung mga yun.
Oh, kasi yung volume yung ano eh, hindi yung amount kundi yung volume nung ano eh.
Yung ano, yung way of thinking ng mga Chinese na
basta liit kita.
Liit kita. And then, ano,
pero bultuan.
Okay lang na maliit ang kita basta madami benta. Yun.
Oh, yun.
Kasi ayun literal na, di ba sabi nila, may hirap lang yung mga Chinese.
Ito, speaking of,
kasi pagdating, kita.
Hindi, yung tiering system pala ng Caloocan, may exception.
Oh, saan yan?
Pag Chinoy ka, kahit saan ka pumuesto doon, hindi affected pumapasok sa yung tiering system.
Ah.
Kasi, Ang ibig sabihin lang doon, pag habang lumalayo sila sa Gotesco, nagtitipid lang sila sa workers nila. Kasi syempre bilang namumuhunan at gusto mong exploit ang labor, doon ka habang mas humihirap yung tao, mas bumababa yung bayad mo sa kanila. So, syempre kailangan mong lumapit sa mga alipin mo.
Ah, dito ba si Sherwin?
si Louis at si Tristan ba masira recording natin?
Sakto pala. Sherwin, anong oras na ba sa kabukapuluhan?
Pwe, tiyampo ha.
Parang minumura. Actually, minumura ka ni Sherwin. Hindi yun oras.
Hindi. Ito pa pala. Yung merong nag-raise sa atin, ay may nag-ano, yung may nag-question doon sa tiering system. Bakit South Caloocan lang daw yung ano, yung parang tiniering system natin.
Gagi, yung North Caloocan, hindi totoong Caloocan yun. Oh, kumbaga parang ano, sige na nga, na-acquire namin kayo eh. North Caloocan na rin kayo.
Pero hindi siya free Caloocan. Siya yung ano, kumbaga sa
bastardized Caloocan.
Hindi bastardized eh. Kumbaga, di ba yung sa class ng system ng Caloocan. Kung si South Caloocan si Upper Urban Poor, si North Caloocan yung Lower Urban Poor. Kumbaga sila yung nasa laylayan ng Caloocan.
Tito P, ito ang katotohanan tungkol sa North Caloocan. Ang North Caloocan, hindi totoong lugar yung North Caloocan. Alam mo ba't ko nasabi?
Bakit?
Para yung North Caloocan, parang NU yan.
Oh. Ay, oh, putang
urban legend lang yung North Caloocan. Bakit ko nasabi? Bakit ko nasabing parang NU? Sino dito may kilalang nag-aaral ng NU? Wala, di ba? Wala kang kilala.
Ako,
wala kang kilala.
Wala kang kilala. Wala kang kilala.
Wala kang kilalang nag-aaral sa NU, di ba, Tito P?
Buo ka na lang, Tito P.
Oh, Leo, buo.
Kasi sisirahin mo yung punchline ko, walang hiya ka.
Oh, wala akong kilala.
Oh. Sinong may kilalang nakatira sa North Caloocan? Wala kang kilala, di ba?
Wala akong kilala.
Sasabihin ko, wala akong kilala.
So, ganun yun. Hindi totoo yung National University na yan. Saka hindi rin totoo yung North Caloocan na yan.
Sasabihin kong hindi totoo yan, pero tumira ako ng North Caloocan for a time, naif kayo. Ano, hindi, may, tapos, meron pa palang ano,
sorry,
meron pa akong papahabol.
Sige. Tapos yun yung papahabol mo.
Pero may exception dun sa rule ng tiering system na malapit sa ano ah, sa Gotesco Grand Central. Kasi yung bagong baryo, alam mo yung bagong baryo, di ba, Makoy?
Yung tapat ng ano, ng Honda. Honda Caloocan.
Yung bagong baryo, technically malapit siya sa ano, sa
Earthquake Capital of Caloocan 'yun eh.
Oh, dahil katabi ng mga motel.
Pare, yan yung ano, kalakasan ng ano, ng Alito.
Oh, diba, dyan, yung Alito in, pre. Oh,
dalawa yung ano 'yan, 'di ba? Na mo, na
hindi lang dalawa.
Monopolize niya yung ano. Oh.
Yung ano Anito yun? In, alam nyo ba, hardcore yan? Di ba nung...
Oh.
Nawala ka ng ano?
Na-mute ka. Nawala ka, Makoy.
Nawala yung audio mo. Pero yun, para ma-supplement lang yung sinabi ni Makoy, para naalala ko yung ano, yung Anito in na yan. Parang yan yung ano eh, na monopolize nila yung mga motor hotel. Tapos puro ano, puro Anito in na lang ang nakakita ko. Tapos biglang, all of the sudden, naging ano yung Kabayan Hotel dyan sa may Pasay?
Hindi, ang main reason niyan, Ingo, naging born again yung ano, may-ari.
May-ari.
Ah.
And para hindi sila makasira or hindi sila mag-violate or makatulong na mag-violate doon sa mga itinuturo ng born again na premarital sex, ginawa nilang requirement na pag mag-check-in kayo doon, either may marriage certificate kayo or at least madala niyo yung wedding ring niyo. So isipin mo na ikaw, magmo-motel ka, hahanap ka ng marriage certificate, di ka na pupunta doon, di ba? Saka sobrang infamous dati nung Anito Inn kasi nasa kanta pa ni Andrew Ian, di ba?
Ano, nasa kanta ba? Anong kanta ni Andrew Ian?
Yung ano, Banyo Queen yata yun, di ba? Yung pangalan ng motel, Anito Inn, gano'n.
Oo, naalala ko na.
Yun. Hindi, pero di ba, magkakatabi yun eh. Hindi, Victoria Court pala.
Hindi ko Sogo. Alam yan, Tito P.
Mariposa. Hindi kasi sa biglang
awa. Mariposa ba doon?
Eh, alam ko Mariposa yun eh. Mariposa Lodge.
Sa Metro Yota. Ano yung pang mahirap na motel doon, Ingo? Yung kulay dilaw? Yung pagkatapos ng Balintawak, yung parang nandun lang sa may kanto, kulay dilaw at pula yung sulat niya.
Wise Hotel ba yan? Wise?
Hindi.
Yung sa kanto ng ano yun, ng bagong baryo. Hindi nice.
Nice hotel sa monumento yun eh. Doon sa may bagong baryo, meron doon ng pangmahirap na kulay dilaw. Hindi, mga bago na yung Astrotel. Saka yung Astrotel, nasa ano yan eh, nasa may monumento yan. Basta, pag naalala ko, hindi Primas Lodging Inn yata yun, kundi ako nagkamali.
Sa amin kasi yung Abonse, parang yun yung version namin ng ganun eh. Pero iba yung sa bagong baryo. Pero yung bagong baryo nga pala, yun yung representation ng North Caloocan sa South Caloocan. Kaya exception to the rule.
Hindi ako sumasang-ayon, Tito P. North Caloocan is not real. It's only South Caloocan for me. Pero alam mo, Tito P, ito, isa sa palatandaan, Tito P, Eningo, na talagang ano, dukha tayong mga na-experience ang Caloocan. isang tanda ng hirap ng isang lugar is pag yung pangalan ng mga barangay eh numero.
Numero ba?
Oo, eto tingnan mo, sino ba yung nagsabi sa chatroom natin, yung si Ambet, si Ambet nga ba? Barangay ano, basta meron dito nagsabi.
Barangay 1?
I don't know, barang, si,
Barangay 226?
Oh, yung mga, ay di, si Louie pala yan. Pero si nakasama yan sa skit ni Papi Alex Calleja eh, na alam mong mahirap yung lugar nyo pag yung pag mga pangalan ng barangay nyo. Hindi, pag pangalan ng mga barangay nyo, saka may purok. May purok.
Oo, yung mga purok.
Parang dyan sa Caloocan, yan yung pinaka-weird na numbering system ng mga bahay na nakita ko.
O, parang, parang adik yung nag-numbering system niyan eh, no?
Parang random. Parang nag-roll ka lang ng dice, tapos, oh, number 69 dito sa area na to. Tapos yung kasunod niya eh, parang 172. Parang tang ina, paano?
So, parang yung, siya yung may numbering system na bababa, biglang tataas.
Oo. Lito-lito yung kartero po siya. So, good luck. Good luck sa mga sa Shopee, pare.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, MachongChismisan, so you can monetize your podcast too.
Hello mga kapamilya! Maswerteng pakikinig! Kung gusto nyo pong lalo pang maging merry at lucky ang buhay, gawing habit ang pakikinig sa Kapalar Hans Podcast with Master Hans Kua, your number one feng shui master in the Philippines. Itong podcast na to ay made possible by Creatives Program Incorporated, co-produced with Podcast Network Asia, and powered by Podmetrics. Listen to Kapalar Hans on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan man nakikinig ng podcast. See you there mga kapamilya!
Pero sorry, iano, ibalik tayo dun sa ano, dun sa NU. Gusto ko lang sana isingit to.
Oh.
Na ano ba yung pag-aaralan nila sa ano sa NU, NU, ano ba yung NU?
NU normal? National University.
Ah, National University.
Normal, tuloy. Akala ko ano, akala ko North University.
Iniisip ko, ano ba pag-aaralan dun sa ano sa National University kung paano magiging sales lady?
Di alam niyo bang sila? Alam niyo bang silang
napakagago mo, Ingo. Gago ang putik.
Ito, siguro gigreet nila. Happy to study.
Di pero ito, true story.
Joke lang
yan.
Joke lang sa mga nag-NU sa inyo.
True story to ha. Yung sanitary engineering, palaging sila nagtatap.
Ah, talaga? NSA?
Pinatalo nila Mapua. Pero ito yung malupit. Si Doc, may kapatid siyang sa Mapua nag-aral. Nag-sanitary engineering. Oy, yun.
Tito P, may sasabihin ako sa'yo. Pakyo ka, Mapua.
Oo, malayan. Tapos,
Pakyo ka lalo.
Yung kapatid ni Doc, nag-aral nga sa Malayan University, aka Mapua.
Pakyo.
Nag-sanitary engineering siya. Tapos sabi niya ganun, lagi nagtatap mga taga-in. Yung sabi niya, tangina, pag ako nag-take ng exam, ako yung magtatapuan. Tapos, nung taon na yon nung nag-take siya ng exam, nag-number one yung Mapua sa ano, sa sanitary engineering.
Ah, nabawian yung mga taga-NU. Hindi ko alam yun ha, na ang specialty ni ano, ni NU ay
sanitary ano, engineering.
O, ENCE.
At totoong may ano sila, totoong may escalator sila sa loob ng campus.
Ah, wow. Ano, dito sa amin, may bagong branch ng Enyo dito sa probinsya ng Bulacan. Eh.
Actually, nung nakita ko yun, Makoy, nung nag-ano tayo, nung nag-Italyukan, nalito ako sa fasad ng Enyo tsaka fasad ng SM. Na parang, tangina, nag-rebrand ba yung SM?
Hindi kasi ano, yung Enyo dito sa yun, para may idea yung mga tao, sa Baliwag, Bulacan, yung Enyo, dating parking lot talaga yun. Kinonvert nila, ginawa nilang school.
Hindi siya dating SM, nag-convert ilang school.
Hindi, SM, in-extend nila yung parking lot.
Mm.
Tapos yung parking lot, never nila pinapagamit. As in, meron kasing open parking lot sa paligid ng SM. So never nila pinapagamit. Bihirang-bihira. Siguro, sa tagal ko na pumupunta dito, isang beses lang ako nakapag-park doon. Tapos, nung nag-decide sila na gawin na lang nating eskwelahan, sinara na nilang bigla at tas yun, naging eskwelahan na siya. At ang masakit, nung mag-first semestral sila na bubuksan na yung school, nag-pandemic na. So hanggang ngayon, never pa rin nagagamit yung school na yun.
Ah, shit, sayang.
Pero maganda ang gym ng ano, ha? Ng NU. Ha?
Ay, di pa rin nakapasok.
Meron bang gym yung NU? Wala namang gym yung NU.
MOA Arena.
Ay, putain.
Pero, may sarili pa silang ano, auditorium.
Pero sa monument...
Tanong ako ano yung auditorium ng ano? Ng NU.
Ano? MOA?
SMX.
Ay, puta. Ay, pare, talang, speaking of ano, SMX, tangin na yung pinaggagawa ng ano, SM sa publiko, na ninakaw daw yung globe. Kagaguhan na po siya.
Alam mo, medyo na-disappoint din ako kasi, ano, though may brand, ano yung si Rappler, alam niyo naman ako, medyo... kampi ako kay Rappler. Pero itong...
Dilawan!
Itong ginawa nila, medyo of poor taste.
Oh,
kahit nasabihin mo na may hashtag sa dulo na brand something, brand rap. Na, ang problema kasi doon, parang isa na nga kayo sa... isa na nga kayo sa tinatawag na fake news purveyor. Tapos, naging instrument kayo para magpakalat ng balita na hindi totoo. Na may mga taong hindi tinake din seriously yung balita na yun.
Pero ano talaga siya eh? Parang obvious na ano naman siya eh. Na pero, gimmick eh.
Pero ano ah, kung merong dapat mabatukan dito, kailangan batukan ng yung nag-isip nung...
Yung ad agency.
Yung ad agency. Alam mo bakit?
Right.
Ang nananahimik yung IKEA. Sila, sa kanila na ibintang. Pero ang totoo, ang totoo, si Netflix pa lang may pakananang lahat ng yun.
May bagong movie.
So sobrang laki nung ginay ni IKEA kasi libreng publicity siya for the for the whole duration dahil people thought it was IKEA. Tapos ang ending sa Netflix pala yun.
Hindi, pero ano
so, pa.
Hindi naman sa nag-backfire pero parang feeling ko naman connected lahat yun eh. Kumbaga alam ni, since si SM naman is part of the collaborators dun sa ano na yun, sa gimmick na yun. Mm-hmm. Alam natin na nung binitbit yun, tapos kakalabas lang nung ad nung IKEA nung umaga at mag-o-open sila ng 25.
Mm-hmm.
Talagang alam nila na magiging collateral ano yun. Collateral advertisement. Kumbaga parang kung may collateral damage, damay yung ano nila.
Di ba nga sabi nila napaaga daw yung reveal dahil nga nagkakagulo yung political situation dito sa Philippines na baka ma-smokescreen na hindi na mapansin yung buong ad campaign nila pag nagkagulo na ng ano.
Pag so kumuha sila ng ano?
Hindi, parang... nilabas na kagad. Napaaga yung ano.
Ano ba ang bago? Ganun naman eh, pag merong lumalabas na issue, di ba? Parang meron ginagawa para magkagulo yung kwentuhan.
Teka ito, may message ni Sherwin dito. Yung akala daw kasi nung tao, yung meatball daw ng IKEA. Sorry ah, tanga-tanga ako. Ano ba yung meatball ng IKEA?
May food court si yung... si IKEA din.
Si so... IKEA kasi, ang pinaka... iconic sa kanya bukod sa mga furnitures niya is yung meatballs niya.
Ah, okay.
Oh, yun tama yung sabi ni ano ni Sherwin. Parang pizza ng SNR yung ano,
yung meatballs nila.
Yung meatballs ng
So hindi pwede IKEA. Pumunta diyan yung kaibigan kong ano, kaibigan kong may kapansanan sa pananalita.
Please.
Oh.
Bakit?
Hindi mo ba alam yung story ano? Yung may kaibigan kasi ako na may kapansanan sa pananalita. Ingo, nakwento ko na sa iyo yun, di ba?
Sige, tatahimik lang muna ako.
kasi dito, may kaibigan ako na may kapansanan sa ano, sa pananalita.
Oo.
Pumunta siya sa restaurant. Magandang araw sa mga nakikinig ng Machong Chismisan. Sa puntong ito, ay puputulin po namin ang parte na ito ng programa dahil sa mga binitawan po naming mga kataga na ikakasakit ng damdamin ng isang sektor ng lipunan. Bilang responsableng mamamayan, ang maririnig nyo lang ay maiksing ngilip kapalit ng parte tinanggal namin. So, ito na po yun. Nagbabalik na po ang Machong Chismisan. Kung gusto niyo pong mapakinggan ang full version
na walang
namin, na walang putol,
na walang mleep,
na walang mleep, mag-join na po kayo sa Patreon. Maraming salamat po.
So yun. At
tayo na nagsimula tayo sa kaloko nung punta tayo sa wala ka sa lolo ko. Meron akong plain joke.
Ang inang... Kayo kasi...
Ini-encourage
si Makoy yung mag-ano eh.
Magtito joke. Offensive.
Nga, ngumalang. Ayan, joke. Oh, going back sa ano, sa tiering system ng ano ng Caloocan.
Meron pa pala.
Meron pa mga specific na kunyari nasa Fifth Avenue. Ano ba yung nabebenta nila?
Ay,
ano yung...
Sige, ganito na lang. Simulan natin ng 12th Avenue. May 12th ba? 12th 'di ba yung sa oh, Great Park? Simulan okay, natin. Simulan natin mula 12th Avenue hanggang
so,
First
parang
Avenue.
Ano, so, parang alamin, 12 days of Christmas lang to. Oh,
alamin natin yung mga prime commodities per avenue.
Ayan.
So sa 12th Avenue, nandyan yung Grace, ano, yung...
Hindi, 11th Avenue yung Grace Park eh.
So ano yung 12?
Yung Gotesco Grand Central mismo.
12 ba yun?
12 ba yun?
12 yun, extension ng 12 yun.
O di sa 11th Avenue na lang tayo. 11th Avenue para ano, so...
Oh, Grace Park, Rocker Bowl.
Di ba 12 libingan ng mga in-check?
Gagi sa first June, sa second June.
Ah, second ba yun? Oh, sige, oo. Oh.
Baliktad kay.
Baliktad pala kay.
Oh. Anyway, ay, tama, arpapa daw pala yun. Anyway, so sige.
Oh, tama, sa oh. Ano na yun, dulo na yun.
Simulan natin sa 11th Avenue. Sa 11th Avenue, nandyan yung mga rosas, di ba? Mga bulaklak.
Oo.
Oh. Oh, tapos mayroong mga prutas. May mga prutas dyan na depende sa season. Nandyan
ilang, din. Ilang.
Yung mga rosas na yan, may tanim ng rosas o may nagbebenta ng rosas?
May nagbebenta ng rosas kasi natatandaan ko nung high school ako. Diyan ako bumibili ng mga bulaklak noon.
May malapit ba na cabaret doon sa ano? Sa 12th Avenue? Kasi sa Makati, pag inabutan ka ng rosas, sabihin...
Hindi, ano to? Legit na flower shops to kasi nakapalibot.
Ah, okay. Flower shop talaga. Okay.
Ano to? Legit na flower shops to kasi nakapalibot to sa simbahan.
Okay.
So, yan ang mga prime commodity dyan. Tapos may mga prutas. Nandyan din yung mercury drug na malaki. Diba?
Oo.
Okay.
Tapos sa kabilang side, nandun sa kabilang side yung... ano bang nasa kabilang side nun? Yung, nandyan na ngayon yung malaking bodies eh. May bodies na isang building na ngayon ng bodies dyan.
Man, ngayon? Ba? Pero before ba? Nung college days? Mga 20 years ago?
Hindi ko na matandaan eh. Parang... Random building.
Yung mga jack
informatics man. Yata. Informatics or yung isang eskwelahan yun eh. Yung alam mo yung mga computer science schools na ano, mas mababa, ano, mga ka-level pa ng STI, mga ganon.
AXAT.
AXAT. Yun.
Parang hinahamak lang natin lalo yung
dalawa. Hindi naman natin hinahamak. Sinabi ko lang na magkaka-level sila ng STI. Yan.
Oh.
Okay.
Akala ko sinabi mo mas mababa ang ano.
Hindi, kinorek ko yung sarili ko.
Okay.
Kinorek
ko yung
you're putting words in my mouth.
Kinorek ko yung sarili ko, Daningo. Matandang-tanda ako na sinabi ko ganito. Tapos, ay, mali. Mali ako. Tapos, sige, so yun yung 11th Avenue. Sa 10th Avenue, nandiyan na yung mga parts ng motor.
Oo, benta ng motor, parts ng motor, bilian ng maling.
Maling? Ay, oo, nandyan yung mga ano, PX Goods.
Oo, na, PX Goods na sarado na.
Ay, wala na ba? Sarado na ba?
Wala na eh, pero doon kami bumibili ng picnic dati.
Oo, doon ako bumibiling Toblerone dati, saka ano, yung planters na cheese curls doon, doon sa banda doon.
Yeah. Yung mga prime commodities ng 10th Avenue. Picnic, Toblerone, sa ano?
Planters.
Planters.
Tapos ano pa ba? Susunod na is ano? 11, 10. Siyempre susunod 9. Saan ang tabi mo ba?
Galing mo dun.
Ano ba nasa 9 tabi niyo? Parang hindi ako masyado napapadpad sa 9 eh. No?
Pero papuntang Paris kasi yung Paris nasa 7th Avenue. 7th ba 6?
Ang laki naman ng tinalon mo. Nasa 9th pa lang tayo. Eh, kalimutan na natin yung 1908 kung Paris na kagad tayo.
Insignificant na yung ano na yun eh.
Agree. Insignificant na yung dalawa na yun. Parang mga bahay ng mga Chinese yun eh. No?
Yun yung mga factory na hindi kilala.
Andun pero, yung ano, slavery nandiyan.
No, yung, alam ba, diba yung Hawk Bag? Hindi mo kilala saan galing yung handle ng Hawk Bag.
Andun ba yung Hawk Bag?
Hindi, pero yung handle ng Hawk Bag. Kaya hindi kilala yung mga planta doon. Pero alam mo, isa sa mga factory doon, gumagawa ng handle ng Hawk Bag.
Puti ka, pangit nun, no? Claim to fame nun lugar. Ito po ang 8th and 9th Avenue. It's world famous for making Hawk Bags. I'm sorry po, correction. Handle ng Hawk Bags.
Legit yan kasi alam ko yung isa sa mga pagawaan doon. Seryoso, doon tinanong mo.
Bagay, alam ko kung saan yung pagawaan ng YKK. Sa
ano YKK?
YKK yung zipper. Yung zipper.
Ay, zipper, oo.
Sa may ano yon, sa may Bagong Baryo, nandun yung factory ng YKK.
Ang malupit sa YKK, yung zipper na yon, yun ang monopolya ng zipper. Kahit anong tatak ng pantalon mo, pag tiningnan mo yung zipper mo, YKK ang tatak ng zipper na yon.
Hindi, kasi magandang quality naman talaga. Oh, anyway, so sige, balik tayo. So, nasa na tayo sa may...
Paris, 6.
6th Avenue.
6th Avenue.
6 na ba yun?
6 or 7?
7 siguro, 7. 6th Avenue, wala pa masyado. Meron pa ba sa 6? Wala na yata.
O yun lang, yung Paris. Dalawa kasi Paris doon.
Oh,
yun... So, pwede nilang pag-atian ni 6 at saka ni 7th Avenue.
Bakit pinagtabi nila yung dalawang Paris?
Wala lang, dahil trip lang niya. Hindi ko rin gets.
Gago, may science yun. Imposible namang trip niya lang na parang ano yun, mga tol, wala akong mapaglagyan eh. Pagtabi na lang natin. Oo.
Umaapaw yung tao dito eh para dyan dadayo. Ganun.
Oh, yes.
Seryoso.
So pagkatapos nun,
Fifth Avenue, ang demarcation point ng upper-lower Caloocan streets.
Nasa Fifth Avenue yung isang burulan ng patay, di ba?
Oh, yung St. Peter. Oh. Tapos ando na yung ano, yung pasukan ng ano, yung teritoryo ng ano ng North Cemetery, doon na rin tumatama sa Fifth Avenue.
Kasi doon yung mataas yung bakod, di ba? Tapos makikita niyo yung mga dragon na yung cemented, basta yung dragon na parang arco.
Oh. Tinatanong ni RA kung doon na ba yung Mars Lodge. RA, maghintay ka pa ng konti. Wala pa tayo sa Mars Lodge. Parating tayo sa Mars Lodge.
After ng demarcation point. Pero yung Fifth kahabaan Avenue. Ng yung kahabaan ng Fifth Avenue na yon, pag dinire-diretso mo, papunta pa rin kahirapan yon, papuntang dagat-dagatan.
Oh. Kailan, so, saan yung RPAPA? Anong avenue yung RPAPA?
Ano ka sa... ba? Ingo naman parang hindi ka nag-LRT. Pagkatapos pa ng ano yon, ng First Fifth Avenue.
Oh. Tapos First to Fifth yun.
Oo, tapos na yung...
Ang pangit naman yung Guna First, Second, Third Avenue tapos biglang sisingit yung RPAPA. Medyo tanga magbilang yun.
Hindi ba monumento Fifth Avenue tas RPAPA?
Oo, ibig sabihin, nalampasan mo na yung First, Second, Third, Fourth.
Okay.
Oo, sige, balik tayo ngayon. So, Fifth Avenue, yun yung pag tumawid ka, medyo may chance na mamatay ka dyan eh. Kasi nandyan yung malalaking truck eh.
tsaka malaki yung tatawirin mo eh.
Mm.
Yung oh, parang ano eh, parang Commonwealth pero mas mahirap kasi kinalahati eh. Yung Commonwealth mas malaki eh.
Yung Fifth Avenue, naalala ko nung Ondoy, pare, ang nagbaha kaagad, parang abot na kaagad yung ano, yung kalahati ng first floor.
Paano ka napadpad sa Fifth Avenue nung Ondoy?
Nag magic cards kami. May tournament. May tournament sa Glorieta. Doon ko na puputulit kasi medyo boring yung ano eh, yung aking gimmick nung kabataan. So ayun.
Tapos
ayun, tapos nung napunta kami sa Fifth Avenue kasi naging parking lot yung EDSA, yung MRT wala na, hindi naman kami makapagano, makapagbiyahe papuntang Bulacan. So sinubukan namin pumunta sa ano, sa Monumento. So sakay ulit kami sa MRT. Tapos nagkaroon kami ng bright idea na mag-check-in na lang kaya tayo. Ay ang problema eh pareho kaming lalaki, so wag na. So pumunta kami sa ano, sa
bakit hindi ka ba secured sa masculinity mo?
Secured naman ako. Ang problema ang problema kasi manipis yung kumot sa ano, sa Sogo. Kaya medyo delikado 'yun. Nangiiyakap pa naman ako pag ano, pag nilalamig ako. So hindi ayun, saka yung may
LRT. Kilala ko ba 'yung kasama mo?
Oh, si Joey.
Ah, si Joey. Sige, talima, sorry.
Oh, tapos sakay kami ng ano, sakay kami ng LRT. Tapos pagdating namin sa LRT, ayun, nagbaha na yung paakit sa ano, sa yung hagdan. Tapos may mga as in parang dagat na talaga, pare. Kaya ayun, doon ako naniniwala talaga na ano, na totoo ang ano, leptospirosis kasi mayroon okay, ng mga taga na ano eh, nagsiswimming. Galing na nagsiswimming, oh.
bibigyan pala ako kayo ng tip pagdating sa ganyan. Kasi dati, yung kami nung tropa ko na galing Ateneo High School, so galing siya Ateneo, galing Lourdes, puwet kami, kailangan naming may tulugan sa Marin Laguna kasi long drive eh. Tapos naisip namin yun, pareho kaming all boys. So meron na kami... Oo, kailangan matulog. Parang kaming walang tulog eh. Hindi kami makapag-substitute sa pag-drive eh. Nagkaroon na kami ng gentleman's agreement. Sabi namin, Tineo ka, di ba? Lourdes ako. Nagkakaintindihan tayo, pareho tayong lalaki. Umarki lang kami na magkahiwalay na kwarto. Ano yun? Unwritten rule yun between amongst boys.
Na pag mumotel ka... Oh, say, sorry, going back sa ano, sa avenue.
Ito na yata si Ed, tingin ko kung hindi natin i-edit tong episode na to, magkaka-problema tayo. So, meron na lang tayo siguro ng ano, parte mamaya na sa puntong ito ay nagbatuan na sila ng mga offensive jokes at puputulin na namin dito.
sige, okay sa akin 'yun.
So, i-record na lang natin.
Tuloy na natin ang ito. Soft ng generation na to.
Sa puntong ito, mga 3 minuto ang pinutol namin. Nagtuloy-tuloy si McCoy ng 5 jokes na puro ikaw open at ikaiiyak ng kanyang guardian angel. Kaya pumasok na kayo sa Patreon para marinig ang buong episode. Oh, taka. So, Fifth Avenue. Tapos yung medyo sa yung avenue ko, no? Fifth Avenue.
Tiyala, ano ba yung produkto ng Fifth Avenue?
LRT station.
Kasi ang nalala ko lang sa Fifth Avenue, pagbaba mo dyan, may gym. Nalala ko may gym doon.
Gym?
Kasi yung classmate natin, ano, paminta, doon nag-workout.
Second Avenue yun.
Ah, Second Avenue ba yun?
Mm.
O, so mag-jeep pa pala.
Ay, hindi, Second Avenue. Sa may Arpapa na yun,
Ah, sa may Arpapa na yun. Okay.
Bronson. Yan. Tama si Aray. Bronson's Gym. Yan.
Pangalan pa lang, alam mo, Bruce ko na yung nag-gym doon.
Pero teka, mamaya natin pupuntahan yung Bronson's Gym.
Bruce kong paminta ang pusa.
Fifth Avenue pala, prime commodity ng Fifth Avenue. How can I forget my favorite Paresan?
Best friends Pares.
Yan.
Ano ba yung best friend?
Andiyan yung
sa
best
Fifth
friend.
Sa Fifth Avenue, Pares. Ang pink na Paresan.
Home of the world famous Pares show. Pares Shomai.
Shomai.
Sarap yan. Naalala ko yung Fifth Avenue, yan yung crossroad between papuntang Monumento tsaka papuntang Banawe.
Papuntang Quezon City, Balintawak and everything, papunta naman sa kabila na Botas, Caloocan, Malabon, nandun, may papunta doon. Pero medyo susugal mo nga yung buhay mo dahil puro truck doon.
Tapos, yung dalawang direksyon na papuntang kahirapan saka paahon ng kahirapan.
Hindi, yung isang direksyon papunta sa hirap, yung isa lusak. So hindi ko na lang sasabihin kung ano yung hirap. Pero nakatira ako doon sa lusak.
Pero yun nga, this episode reeks of kahirapan.
So yung susunod na parte naman pagkatapos ng Fifth Avenue, sunod-sunod na yan. Puro yung ano pala, fifth and yung kanina pala, ano yung nilampasan natin? Third and
seventh and eighth.
Ano yun? Mga car supplies. Car supplies. May car supplies doon.
Tsaka BDO. Kasi
BDO.
parang hindi kompleto yung ano, yung in
mga banko din. Mga banko din. Madaming banko doon.
BPI, BDO, China Bank. Basta may ganung ano yun eh, may ganung trend. Metro Bank, yun yung hindi ano.
Pero alam ko kaya sila madaming bangko kasi andun yung ano, yung
mga Chinese, yung mga bahay ng Chinese.
Mga Chinese, saka yung
para pag nakidnap sila, hindi na mahirapan mag-withdraw.
Parkingan ng ano, ng mga truck, saka yung mga supplies ng mga heavy equipment.
Sa yun bandang Fifth Avenue. Doon sila, kasi nga nandun yung mga factory. Pero doon nga sila, in case masira yung mga truck nila doon, doon na sila pupunta sa fourth, third, up to third and a half. Andun na.
By third and a half, ano yung kalahati ng third?
Ano na yun? Nandun na yung Marsman. Yun yung
Marsman, yung hinahanap ni RA.
Oh, hinahanap ni RA. Yan yung motel na pwede mong panoorin sa mga pelikula.
Puta na, akala ko ano yung pwede panoorin.
Yan yung mga Mars na, yung mga motel na mapapanood mo sa pelikula ni, ano pangalan nun yung director na ano na puro hirap yung dinedirect, yung nanalo ng ano ng mga awards,
si Brillante Mendoza.
Yan pag pelikula ni Brillante Mendoza, pwede maging setting yung ano.
Ay, alam nyo ba ang indie film, yun ang elements ng indie film.
Kasi nakikita mo lagi yan sa ano eh, pag dumadaan ka ng MRT makikita mo malaki di ba, Marsman. Yung Marsman, kailangan natin i-comment yung Marsman. Pare, in more than 40 years of its existence, it has preserved.
Maintained its look.
Keepin mo, 30 to 40 years ago, pangit na siya. Hanggang ngayon, pangit siya. Ganun pa rin ang isura niya. So,
Hindi siya lumala. Oh. Minaintay niya yung tamang, parang may QA siya ng kapangitan. Parang,
wala na siyang ipapangit eh. Kasi pag pumangit na yun, sasara na yun. So, yun.
Hindi, pero tuloy ko lang ha, yung elemento ng indie film natin para makakuha ng award. Meron siyang elemento ng kahirapan, kabaklaan, sa kabastusan.
Oo. At parang yun nga, meron siyang laging ganun. Not that there's anything wrong about it. Yun lang talaga yung kadalasan na parang, madaling ipalabas.
Parang siguro pag galing ka sa first world country, doon ka na-amaze. Wow, what is this?
Hindi, Tito P. Kasi sa mainstream, ang main ingredients ng mainstream movie is may action, comedy at drama. So pag sa pag sa indie, yun nga yung mga sinabi mong factor na yun.
Ay, trahedyang ending.
Oo, parang magugulat ka. Ay, puta, tapos na. Ganun. Yun lang yun. Yun yung ending nun.
Actually, diba? Bigla ko naisip sa mga
Sorry. Nanood ako ng limang bed scene ng lalaki, tapos ang ending
nilabasan siya.
Umuwi lang siya sa probinsya, ganun.
Anti-climactic na ending.
Ay pare, ngayon ko lang na-realize na sa mga Patreon natin na mayayaman, kung gusto niyong magkaroon ng immersion yung mga anak niyo, panoorin niyo ng indie film. Pero siyempre, i-filter niyo na kung anong klaseng indie film niyan, baka mamaya hindi niyo magustuhan eh.
Alam niyo si Coco Martin sa indie film nagsimula.
Ah, oh, kasi may bed scene siya, di ba? May gayon, guys.
Yung isa sa sikat niyang bed scene, yung ano, nakikipagjugjugan siya, pumutok yung pigsa niya.
Oh, tapos lumabas yung bird niya. Actually, doon siya sa may ikat, nakita yung bird niya.
Oh, nakita yung bird niya. Oh, anyway.
Yung kasama si ano, si...
Singo, parang na-amaze, oh. Parang, hahanapin ko to.
Let's Google that shit.
No. Anyway, so sige, balik tayo. Isa pa palang prime commodity, Tito P, ng Second Avenue is Baliwag Transit.
Ah, okay. Akala ko butahan.
Yan lang, may ano ba yun? May tawag yun? Terminal ba?
Ah, may terminal naman.
Ay, oo. Sabi, saan ba yung Second Avenue? Yan ba yung katapat ng ano, Grand Central? O hindi pa?
Hindi.
Oh, ang layo mo na. Nasa 11th Avenue yung Grand Central eh.
Victory Line na rin sinasabi mo. Ay, sa Victory Grand Line. Central. Yung Baliwag, dun sa bandang ano na yun.
Sa Second Avenue na tayo, Ingo.
Second Avenue. Okay, okay, okay.
Tayo Arpapa.
Okay, okay.
Yung First Avenue, wala akong alam doon dahil hindi na ako pumupunta. Ay, di, meron doon. Bago mag-Arpapa yun, di ba? Andun yung tindahan ng Ratan.
Doon ba yun?
Oo, oh, may tindahan ng Ratan doon.
Hindi ko na nga alam. Eh. Basta alam ko nasa Tondo na ako. Hindi ko nga alam asa yung First Avenue.
Tapos makikita mo na sa Arpapa, saka Abad Santos, yung ano, yung, anong tawag dito? Yun nga, yung... Chinese cemetery ng...
Oh, yung Chinese cemetery.
Pero Maynila na yata yun eh, no? Maynila.
Ano ko sabi mo, Chinese cemetery ng mga Chinese?
Pero ano yata yun eh, connecta, parang annex siya ng North Cemetery ba? O nagkataon lang na dikit sila?
Dikit yata yun. Kasi pag ano, di ba alam nyo naman yung North Cemetery, malaki talaga. At ang napansin nyo dun, pag nasa LRT ka, may makikita ka dun na super laki na isang puntod na parang... oval yung shape nung ano, oval yung shape nung pinaka puntod.
Mausoleum.
Di puntod lang siya, wala siyang mausoleum pero napakalawak pa rin ng ano ng ano ng space na ano na meron lang isang Chinese na nakalibing doon sa gitna na oval yung ano niya. Kung sumasakay ka ng LRT mapapansin at mapapansin mo yun. Walang katabi yung patay na yun. So siguro sobrang yaman nun. Yun yung natatandaan.
Ayun yung may katabi. Bibiling ko yun ang paligid sa akin.
Ang laki, ang laki. Pero doon mo makikita yung mga mayayaman na Chinese eh. Malalaki yung mga lupa nila doon.
Oo, oh, kahit yung mga ano doon eh. Yung mga factory-factory doon eh.
Anyway, so yan. Yan yung episode natin siguro ng ano. Kwento ang Kalookan. Dahil nakarating na tayo sa First Avenue. May gusto pa ba yung dagdag?
Hey, sabi ko sana yun. Ano, yung pinag-usapan kasi namin ni Tito Pidge kanina, yung kalsada, pag may pothole, merong ano, yung tubig doon sa Caloocan. Kapag nabasa ka ng tubig na galing sa pothole, hole sa, ano, sa Makati, okay pa na mabasa ka. Pero pagdating pag sa Caloocan naman, natalsikan ka ng tubig doon sa mga pothole, eh, kailangan mong ipatest yung sarili mo.
Nang ano, nang tawag dito?
Leptospirosis. Baka magka-AIDS ka na din dahil sa tubig na yon.
Hi, we are Jake.
Us.
And Dixie.
And we are the Zombie Techs.
Please do check out our podcast after listening to this episode. It's a podcast where we talk about architecture and look back on our college life experiences.
Pero don't worry, hindi naman yung sobrang formal. We also talk about current chismis, este, current events. So, sobrang relatable. Tamang kwentuhan lang.
If you're curious about architecture, on what architects do or how to be one, this podcast will surely help you. Baka makatulong din kami sa future design projects mo. Okay, man.
So listen na to our episodes available on Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, and wherever you get your podcasts.
Once again,
we are Jake,
Ross,
and Dixie,
and we are the Zombie Techs.
Psst, kailan ka last nag-joyride? Alam mo yung may kasama ka, sobrang tawa lang kayo ng tawa, sabaw yung usapan nyo, kahit saan kayo dali ng trip nyo, ayos lang. Tapos biglang tatahimik, lalalim yung usapan, magiging intellectual, emotional. Ngayon, kahit stuck ka mag-isa sa bahay, sa traffic, sa trabaho, pwede ka nang sumabay sa Joyride of Intellectual Wall Conversations sa podcast kong Sabayan with Victor, produced by Podcast Network Asia. Sabay na sa Sabayan with Victor.
Teka, may naalala pala ako.
Ano yun?
Meron palang isang napakalaking scam ng Caloocan.
Ano yun?
Pagpunta ka ng monumento, nandyan yung isa sa pinakamalaking scam na hospital, yung MCU.
Oo. Alam ko kung bakit.
Yan yung hospital na MCU na Manila Central University pero nasa puso ng Caloocan. Diyan ako nag-aaral.
So, ang MCU, yan. Ang MCU ang Ateneo ng Mahihirap.
Ateneo nga ba ng Mahihirap yung MCU?
Kasi ang MCU, Manila Central University sa Caloocan.
Hmm.
Ang Ateneo, Ateneo de Manila University sa Quezon City. Tatandaan niyo yan.
Sabagay no.
Tapos, ito pa pala.
Hindi yung Ateneo, Sabungan yun.
Oo.
Hindi katabing Sabungan yung Ateneo.
Oh, yung ano nila, yung gym nila, may ano, agila. Nagmumukhang Sabungan yun.
Hindi, yun pala ang pugad ni ano. Ni Sara Duterte.
Ayup ka.
I-ostracize
tayo ng mga pinkies.
Hindi to na natin. Tapusin na natin to.
Dali, may sisingit lang ako. Yung sunod Caloocan.
Sige, ikaw muna. Tito Peach.
Yung North Caloocan, kung bakit siya ano, parang sinasabing
hindi, tama pala, pahabain nyo kasi i-delete nga pala natin yung joke.
Hindi, ito nga yung North Caloocan, di ba yung sinasabi mo na ano, na non-existent siya. Hindi siya sa non-existent, pero yung piece of land ng North Caloocan, katabi ng Valenzuela at saka ng Super Novaliches.
Super Novaliches?
Yung dulong Novaliches.
Oo.
Yung banda ng Quezon City na mahirap na hindi nila ina-acknowledge.
Ano ba yung regular ano? Ano ba yung regular Novaliches?
Yung medyo malapit, yung bandang ABC 5.
Yun ang regular Novaliches.
Oo, yung Super Novaliches, yung Lagro papuntang medyo Bulacanish ano
yun. Yung unang yung ano, yung Peking Novaliches. Kasi totoo Bulacan yun eh.
Medyo. Hindi. Pero ano pa yon, QC pa yon. Kaya nga yung Novaliches, kaya niya maging Novaliches City mag-isa eh. Dahil ganun siya kalaki.
Tapos yung Bulacan, pero, ayaw nilang kunin yung Novaliches kasi mahihirap sila.
Oo. Yun nga. Kaya siya ano, kumbaga, kaya siya tinatawag siguro ni McCoy na non-existent. Kasi yun ang piece of land na kabaliktaran ng Scarborough Shoal. Kung yung Scarborough Shoal pinag-aagawan ng Pilipinas at saka ng ano, ng China, yung parte ng lugar na yon ng Caloocan, yun yung yung hindi kinikilala ng Caloocan, Valenzuela, yun yung piece of land na pag amoy probinsya, tapos pag tinanong mo nasan ka na, kahit si Caloocan, parang hindi sa amin yan, sasabihin rin na Valenzuela, hindi sa amin yan, sasabihin rin ni Quezon City, hindi sa amin yan. At saka ang malupit dun, di ba sa Caloocan, matatapang mga tao.
Oh.
Pero pag dumating ka ng bagong silang, matatakot ka sa mga tao. Yung mga siga sa Caloocan, takot sa mga siga sa bagong silang. Doon ko naranasang maghatid. Sinabihan kami ng hinatid namin, ilak niyo yung pinto. Pag may humarang sa inyo,
yun huwag kayong... Yun ang ano yung medyo mapapaisip ka. No? Pag yung mga halangan bituka, takot na doon sa lugar, ibig sabihin medyo magulo doon. No?
Mas halang yung bituka ng...
Tsaka yung sinabihan talaga kami ng hinatid namin, ilalak niyo yung pinto, pag may kumatok, huwag niyong pagbubuksan. Pag may humarang, huwag kayong titigil. ang malupit, may nasakin akong Grab driver. Nagkwento siya ng ano, oo, North Caloocan, tangina nilabas ko yung baril ko dyan sa sobrang takot ko. Kasi may nagtapon daw ng ano, ng...
Itlog?
Hindi, ng upuan sa kalsada.
Puta.
Tapos madilim. Tapos
ano
may
tinapon? Ano yung tinapon?
Upuan.
Upuan. Para harangan yung kalsada.
Ano siya? Si Tim Cohn?
Tapos ang ginawa niya, parang nag-reverse induct siya. Pinatay niya yung ilaw nung kotse.
Oo.
Pinatay niya yung ilaw. Yung ilaw. pero hindi niya pinatay yung makina. Tapos nire-ready na niya yung, meron siya yung maliit na baril.
Oh, paltik.
Pero, pero nagdadasal na siya. Sabi niya, ayokong ipotok to. Tsaka, tsaka bagong silang to.
Baka. Pare, yun yung sinasabi ko pag, anyway.
thank you Inga for giving that joke. Kasi ano sabi ko, uy, missed opportunity yung joke na yan. Ha? Hindi ko mapitawan.
Ano yung sasabi mo, Ingo?
Ay, pare, baka meron kayo nakalimutan.
Ano?
Kailangan natin mag-report ng mga balita ngayon.
Ay, wano!
Mula sa Pilipinas, mga batong chismoso, narito ang iyong lingkod, Tito P, Ingo Mar, at Makoy Pare. Handog ay balitang magpapasamit sa iyo ng balitang inang yan.
Ayan, tapos na yung intro natin.
Napakaganda. No?
Salamat ulit, Richard.
Okay.
Pare, eto, dahil bagong season na to, ako na muna mag-uulat ng balitang tonight? Balitang ina! Alexa!
Kulang. Lagyan mo nang yan.
Balitang inang yan.
Ilang taon na natin ginagawa yung balitang inang yan, kulang ka pa sa title eh.
Kasi concentrated ako doon sa IG ng nire-report. Anyway, pare, ito
so, balitang inang yan na ba? Balitang inang yan na. Okay, tatahimik muna ako dito.
Oh, yan pare. Sa balitang inang yan by Ninong Noni Nicasio.
Tutorial ulit, Ingo. Mag-credit mo muna yung news agency.
Ayun. Itong salamat sa Abante Tonight.
Yeah.
Para sa inyong
mula sa Abante Tonight.
Mula sa Abante Tonight. Mambalis ang balita.
Hmm.
Itong isang article na sinulat ni Ninong Noli Nicasio.
Very good. Uy, the ultimate comeback, ha? Comeback.
Oo. Come back from behind. Ayun, Alexa. Malaki ang hinaharap. Ihanda ang Instagram.
Hindi.
Mapalukso ang masisilip sa Instagram post ng actress na si Alexa Miro. At dahil dyan, copy, punta sa Google.
Uy, tingnan mo, tingnan niyo yung balita sa ABS-CBN News. Oh. Marcos, nanguna sa presidential aspirant sa
Kinu. Pwede na kayo bumoto to. So anyway,
flawless. Taka. Hindi ko sadya. Nakabasa ko lang ngayon, Marcos, nanguna sa presidential aspirant sa sarili niyang kinumisyong survey. Malamang, ikaw nagbayad.
So, balik tayo sa mas importanteng balita. Flawless ang beauty ng dalaga, kaya proud siyang ibandera ang kanyang mayamang physical asset. Sa kanyang, sa badlang people, maapaw sa sex appeal ang actress. Tiyak na panggigilan ng mga kalalakihan para sa madaming dahil maraming may hipo sa kanya. Una, huwag natin i-advocate yung ganyang behavior sa mga kalalakihan. Tandaan nyo, kung manghihipo kayo, dapat merong consent. So, hipo with consent.
Ang ganda ng bagong episode ng probinsya na nakapaglalaway
niyang physical asset. Sadyang pansinin na ang ganda ng actress at kanyang mga itinatagong kayamanan. Tiyo lang. Ay, wala nang wallet naman yung two-piece niya. Sa taglay, hinalindog ni Alexa.
Sabi mo, Ingo? Hindi ko naintindihan.
Kasi sinasabi niya dito, bakat ang nakapaglaway niyang physical asset. Sadyang pansinin ang ganda ng actress.
Ano? Yun ang sinabi?
Sadyang pansinin. Pansinin ang ganda ng actress at ang kanyang mga itinatagong kayamanan. Wala ko nakitang bulsa sa two-piece niya eh. So, ano kayang kayamanan tutuwin ito ni Ninong Noni Nicasio? Nakakita ko lang yung boobs niya eh. So, anyway. Natadlang.
Uy, ano may tatakas daw sa Davao ka.
Oh, so sa taglay na alindog ni Alexa, kaya niyang ano makipagsabayan sa mga hubaderang ng Showbizlandia at sa pagdating ng magandang break sa kanya ngayon sa showbiz, malaki ang inaharap niya para lalong bumongga ang kanyang career. Bukod sa pagiging actress, siya rin ay isang singer, commercial model at naging kinatawan ng bansa sa Sing Out Asia 2014. Ah, wow. Uy, may Instagram. May ganun ng Instagram.
Sing Out Asia.
To Alexa Miro. Sige, mamaya na yan. Ayun. Siya ang minamanage si Don Monteverde at Tyrone James Escalante. So, kahit huwag nyo na siyang, you know, AIG at si Alexa ay bida ngayon sa pelikulang idinirect ni Eric Mati. So feeling ko maganda to kasi Eric Mati.
Sa Netflix pare. Nag-number one na tayo.
Ayan, sabi ni Angel Talastas, a guy and a girl na
Ah, okay. Sige, panoorin natin yan sa Netflix kahit hindi tayo sponsored.
Ingo, dahil... tapos na ba? Sorry.
Hindi pa. Kaya hindi nakapagtaka kung maraming boylet ang nagpanta siya na katabi nila sa pagtulog ang dalaga at kalampungan sa magdamag. So ini-imagine ko, so paano kaya kung ano?
Ano yung ini-imagine mo?
10,000 lalaki ang ano, ang nagpapanta siya kay ano, kay
alis muna Alexa,
kay Alexa Miro. Tapos katabi nila sa pagtulog. So parang kadiri yun, no? 10,000 kalalakihan yung katabi mo tapos isa lang yung babae.
Away from people.
Parang wag na lang.
Diba? Ba't tayo napunta sa ganung usapan?
Wait, tapos ko ba si Ingo? Kababalik ko lang.
Okay na ako.
Okay. Ingo, medyo puno tayo ng bad news. So gusto mo ako naman ang magbalita sa'yo ng good news sa... Mas balitang inang yan?
Oh, sige. Mas balitang inang yan. Yan.
So, Will Dasovich at Alodia Goshengpiao.
Ay,
break na!
Oo nga, bakit kaya?
Para sa'yo tong balita na to, Ingo. Para sa mga sa'yo naman ang araw.
Pag-asa pa ako.
Okay. Di ba may asawa ka na?
Hindi, kasi kaya nga tayo may Patreon. Kasi yung Patreon ko na yan, eh, pang build up ng annulment na, ano, na fun. Ay, joke lang yun, ha?
Wala, edit out 20, tabi, ha? Para... So, vlogger Will Dasovich. English to, English. Gamitan ko ng radio DJ voice.
Sige. Lalima mo, baby.
Manila. Vlogger Will Dasovich publicly spoke of moving forward on Monday, a day after cosplayer Alodia Goshengpiao took to social media to confirm their breakup. In a Facebook post, Dasovich said he believes that one must keep moving forward because there is no other option. You can rest, you can eat, sleep, pray, do what you need to do to find your strength, and then... When you are ready to move on again, we always move. If you stop moving, you die. Ay, naiba pala. So that's your life, he said. Simple yet powerful words from my Sherpa friend. So technically, parang sinasabi lang ni Will Dasovich na they're moving on. So medyo sad din na nag-break sila kasi akala ko magkakatuluyan na rin sila. Eh.
Oo nga, nagpagawa sila ng ano eh. ng bahay.
Ay, so, ito pare, pala, may quote na binigay si Sherwin. Parang tayo nagre-read to those asking, wala na kami. It's been a while. We tried to work things out many times, but some things are not meant to be. I hope you respect our privacy during this time in our life. So, ayan. So,
inisip mo to rin, kung sino-sino ba yung mga naging ex niya, no? Ni Alodia. So isa dyan si Ren Cayetano.
Sino yun? Ren Cayetano?
Oh, bunsong kapatid ni Alan Peter Piak Cayetano.
Ano pangalan?
Alan Peter Piak Cayetano.
Ren Cayetano.
Oo nga, si Ren Cayetano. Si Rene.
Rene, iba yung Ren Cayetano kay Ren Cayetano.
Atay nila yun?
Oh, si Ren. Si Ren Cayetano. ang naging ano, naging boyfriend ex ni ano ni
ah, may rin pala, rin.
May rin talaga. Oo, nakaparin nga nila Alan Peter Pia Cayetano.
Kasi si Rene Cayetano yung tatay nila eh.
Si Ren, rin, oh.
Rene Cayetano Jr. But wala naman ako nakikita pa lang Rene Cayetano.
Meron diyan, say search mo ano. Aloja eh, Gonsenfia boyfriend.
Bakit ganun, sinerch ko ano Cayetano lumabas si Chicken Little.
So yun. Tapos isa dito si ano, si Eric Ejercito. Tiyala, ano, anak ba din ano to?
Anak ni ano, ni Gov Ejercito.
Ah, ER. Ah. Okay.
Ayun. Tapos sino pa ba yung ano niya? Si
mga bigating tao.
Oh, si Luis Manzano.
Luis Manzano, naging jowa niyo? Hindi.
Hindi, nalink lang.
Okay.
Na-invento. Tapos yung last, si, ano, si Will Dasovich.
Dasovich.
So, mga long-term, ano naman yan? Mga long-term relationship naman, in fairness naman kay Alodia.
So, sana, ipag-pray na lang natin na mahanap na sana ni Alodia Gusheng Piao yung taong para sa kanya.
Eh, di ba? Baka kasi kasal pa yung taong hinahanap niya. Naghahanap lang. Iniintay lang yun na ano, na mag-file ng annulment. Salamat Patreon.
So kung gusto niyo magkatuluyan si Alodia Gusheng Piao saka si kung sino man yung nag-aantay na yun, mag-donate lang kayo na mag-donate sa Patreon.
Sumali kayo sa Patreon.
Ingo, gusto ko lang linawin na ano, ha? Wala kaming hindi kami kinasangkapan ng Lord para marating mo yung lusak na pupuntahan mo. Ito pi, malinaw naman sa recording na siya ang naghukay ng sarili niyang ano no, libingan.
Oo,
doon.
Oh. Kaya nga hindi tayo wala tayong ginatong nakaitan.
Ni hindi tayo sumuporta at inililigtas pa natin siya. Tunay na kaibigan tayo pero itinuloy-tuloy niya so wala tayong kinalaman diyan. Okay. So,
at hindi ko rin siya i-edit out.
Wala. pero edit out mo yung akin na yung ano, gagawa tayo ng official statement doon na itong part na to ay pinutol namin dahil ayaw naming makancel. Anyways, dyan na natin siguro tapusin tong episode na to ng Machong Chismisan at ng Balitang Inang yan. Nakalimutan nating magbalitang inang yan, no?
Yan.
So, paano? Pasok? Outro?
At dyan na natapos ang banda ang magpapasabi sa iyo ng Balitang Inang yan.
No. Okay. So guys, yan nga yung ano, latest. Thank you ulit kay ano, kay Richard para do sa intro and outro natin ng
napaka-social na ano.
Social. So anyways, ano, diyan na natin tapusin tong episode na to ng Machong Chismisan again. Ano, mag-hi lang tayo sa mga Patreon listeners natin na nakikinig sa atin ng live ngayon, si RA, ang napakalupit na si Ambet na ano, pinagdadasal kong wag magkaroon ng racket si Ambet. si Angel Talastas, si Louis Lim, si Penny Spitz, si Penny with the new Kimmy, si Claudette at saka si Mark Jonel. Pero ano, talagang sobrang idol ko talaga tong si Ambet dahil napakaganda ng mga, kung napapansin nyo sa page namin na may mga bago kaming magagandang artwork, yun ay gawa ni Ambet. So nililink naman namin yung page ni Ambet doon sa mga post namin. So check niyo yung page niya para makita niyo pa yung ibang mga gawa niya. Tumutulong din siya doon sa ano, sa mga kaibigan natin sa Cool Pals na gumagawa rin siya ng artwork doon. Anyways, mayroon pa tayong kailangan
Kulang pa shoutout mo si Claudette saka si Jonel.
Ay, hindi ba nabati si Claudette?
Jonel.
Tapos ano, tawag dito, mayroon pa ba tayong kailangan i-promote?
Wala pa.
Wala. Ayun. Pero ano, yun ang ating ano. Tito P, saan kanila pwede follow, Tito P?
Sa facebook.com/IamTitoP at sa Instagram at Twitter, Tito__P.
Kung nga pala, nag-guest tayo dun sa MJ's Bubble. So, pakinggan nyo rin yung episode namin kasama si MJ. Si
MJ, tsaka si Arky.
Si MJ sa si RK, so pakinggan niyo yung episode namin sa MJ's Bubble na kaming tatlo nag-guest kami doon at ano, binash namin si Marcos.
Oh. Ano yun? Parang yun yung episode na sumisira ng pagkakaibigan.
Yan. Pero ano, may mga ano rin, may mga added value din na nabigay tungkol sa Machong Chismisan. Kung may mga gusto kayong makatutunan pang iba, may mga nabanggit kami doon na magandang fun. Magandang fun. Magandang facts about sa podcast. Anyways, Tito P, nasabi mo na ba ako sa kanila pwede follow?
Oo, oh, nasabi ko na.
Eh, Ingo, saan kanila pwede follow?
Ayun, follow nyo ako sa Twitter _Ingomar at sa Instagram Ingomar83 at magpapamigay kami from time to time ng voucher na galing sa Mega Privacy Care of Miss Asia Alcowili. Alcowili.
Yan, okay. So yan po ang ano. Ay, ako pala, follow nyo ako sa Twitter @ShowbizBro, sa Instagram @ShowbizBro. At Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Twitter. Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Instagram. At Machong Chismisan, may A sa dulo sa Facebook at sa TikTok. At namigay, ako pala sa account ko, namigay din ako ng, ano, ng vouchers for Mega Upload. 1 terabyte for 1 year. Madami pa kaming pamimigay. So just follow us on our socials para malaman nyo kung paano manalo. Thank you kay Mega Privacy.
At saka kay
Asia, Miss Asia Agkawili.
At saka ano, sa mga gustong maka-attend ng aming regular recording, live recording, pwede kayo mag-subscribe sa patreon.com/machonchismisan.
O nga pala, yun, ano, kung napakinggan nyo, may kinat kaming part dito at gusto nyong hindi na makarinig ng cut na ganyan, mag-join kayo sa Patreon namin para marinig nyo yung mga unfiltered content namin.
So kami lang yung podcast na merong ano, microtransaction.
Yeah, no, pwedeng anyways, diyan na natin tapusin tong episode na to. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ng Machong Chismisan. Ingo, may gusto ko ba sabihin?
Tandaan nyo, work hard, game harder.
Tito P?
Ako naman si Tito P, lagi niyang tatandaan, honesty is the best.
At ako po si Makoy pare na lagi nagsasabi, ang tunay na macho,
chismoso.
Have a great everyone.
Bleep.
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.